Ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Dobrodošli u nedjeljno, magazinsko izdanje našeg programa, na čijem vas početku podsjećamo da pregled važnijih vijesti dana možete naći na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org. Središnji sadržaj prvih pola sata današnje emisije, naša je redovna rubrika Most, čija je su tema posljedice neovisnosti Kosova po stabilnost regije, a sudionici Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Dvojica sugovornika razgovarala su o reakcijama susjeda na proglašenje kosovske neovisnosti. O tome da li je Hrvatska priznala Kosovo pod pritiskom Amerike. Može li se dogoditi da Balkan postane poligon za nadmetanje Rusije i Sjedinjenih Američkih Država? Da li bi Albanci u Makedoniji, ohrabreni neovisnošću Kosova, mogli zahtijevati teritorijalnu autonomiju? Mogu li Srbi s Kosova doživjeti sudbinu Srba iz Hrvatske? Kao i o tome da li će se problem Kosova pretvoriti u zamrznuti konflikt. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nezavisnost Kosova stabilizovati region, kao što tvrde njeni pobornici, ili će otvoriti put ka novim konfliktima koji će još mnogo godina potresati Balkan, na što upozoravaju protivnici nezavisnosti Kosova. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, i Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba. Dobar dan, gospodine Đenero.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Joviću.
Dobar dan.
Gospodine Joviću, kako ocenjujete prve reakcije u regionu na proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa one su bile mirnije nego što se moglo predvidjeti. Ja znam za neke prilično dobre analize koje su upozoravale da u kratkoročnom smislu ta nezavisnost neće proizvesti neke velike i burne posljedice, ali da to ne znači svejedno da u nekom srednjeročnom ili čak i dugoročnom smislu nema potencijal da dodatno zaoštri stvari u samoj regiji. Ja mislim da su sve te procjene pokazale točnim. Naime, bilo je možda nerealno očekivati da će u kratkoročnom smislu doći do nekih velikih poremećaja, međutim ja i dalje mislim da postoji potencijal da se u srednjoročnoj nekoj perspektivi ili čak i duže od toga pitanje Kosova i njegovog statusa koristi za destabilizaciju pojedinih država ili za zaoštravanje odnosa između njih u samoj regiji Jugoistočne Europe.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje, kako vi ocenjujete prve reakcije u regionu na proglašenje nezavisnosti Kosova?
Pa gledajte, meni se čini da ono što možemo konstatirati da je proglašenje nezavisnosti Kosova imalo utjecaj na procese u jednoj jedinoj državi. Utjecaj je imalo na ono što se dešava u Srbiji i to što se dešava u Srbiji nije posljedica nikakve promjene političkih okolnosti, nego je posljedica neodgovorne politike dijela nacionalne elite koja za promicanje svojih interesa pokušava iskoristiti proglašenje neovisnosti. Ono što se dešavalo u Beogradu nakon proglašenja neovisnosti Kosova je bio tip igre sa socijalnom dinamikom koja govori o tome kako srbijanska politička elita ovu situaciju nastoji iskoristiti na isti način na koji je nastojala iskoristiti procese 90-ih godina, a čini mi se da će konzekvence tih procesa za Srbiju biti podjednake kao što su bile konzekvence politike 90-ih godina. Bojim se samo da ta politika srpskoj nacionalnoj zajednici na Kosovu namjenjuje vrlo lošu poziciju, sličnu onoj u koju je politika Srbije gurnula srpsku nacionalnu zajednicu u Hrvatskoj.
Ja imam malo pesimističniju ocjenu od kolege Đenera kad se radi o već do sada pokazanim učincima na neke druge zemlje. Recimo u Makedoniji mi imamo sada povećanu političku nestabilnost koja nije samo uvjetovana naravno stvarima na Kosovu, nego i pozicijom u kojoj se Makedonija, zemlja u kojoj 25% stanovnika su Albanci, našla neposredno nakon što je albanski nacionalizam postigao jednu priličnu pobjedu. Također imamo malu promjenu političkih odnosa u Hrvatskoj koja je, kao što vidite, u posljednjih dana okrenula se u svojoj vanjskoj politici prema Sjedinjenim Državama. I ja nisam siguran da je to dugoročno ili srednjoročno gledano dobro za njene odnose sa samom Europskom unijom. Treće, mi imamo jednu situaciju u kojoj od susjeda Kosova jedino je Albanija priznala nezavisnost, a Crna Gora, Srbija i Makedonija nisu u ovom trenutku i imamo pitanje naravno da li će se albanski nacionalizam pokušati proširiti dalje. To znači kako će gledati na pitanje Zapadne Makedonije, možda i na Crne Gore i južne Srbije. Dakle, ovoga što se u samoj Srbiji naziva Preševskom dolinom. Međutim, ja mislim da u srednjeročnom razdoblju treba vidjeti i kako će sama Europska unija reagirati na pitanje Kosova, jer za sada je 18 zemalja Europske unije priznalo nezavisnost, ali 9 nije i neke od tih zemalja su značajne. Prema tome, ne postoji jedinstvena europska vanjska politika kad se radi o Kosovu. Drugo, u Vijeću sigurnosti koje posredstvom UN trupa u samoj regiji ima priličan značaj, 3 zemlje članice Vijeća sigurnosti su priznale Kosovo, 2 nisu. U UN-u 36 zemalja je do sada priznalo, 156 nije. U NATO-u 19 ih je priznalo, 7 nije. Prema tome, mi imamo jednu situaciju u kojoj će se srednjoročno i dugoročno velik broj tih organizacija naći u situaciji da će, kad se razgovara o Kosovu, neki govoriti o Kosovu kao nezavisnoj državi, a drugi će zapravo i dalje smatrati da se o Kosovu mora razgovarati prije svega sa Beogradom. I to će, po mom mišljenju, srednjoročno i dugoročno ostati problem.
Vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Ja nisam vidio da je osim Rusije itko pokušava u zadnje vrijeme o Kosovu razgovarati isključivo sa Beogradom. Ta ideja da je moguće poništiti efikasno uspostavljenu neovisnost jednostavno ne može proći. Činjenica je da će Kosovo vrlo tegobno zauzimati mjesta u međunarodnim organizacijama. Činjenica je da će im biti puno teže nego što je to bilo ostalim državama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Međutim, proces uspostavljanja neovisnosti Kosova je u svakom slučaju irreverzibilan. Kad je riječ pak o impaktu tih procesa na Hrvatsku, mislim da kolega Jović nije u pravu kad da to nastoji povezati sa okretanjem Hrvatske prema Sjedinjenim Državama. Hrvatska sadašnja administracija je pokazivala naklonosti američkoj politici još u onoj kampanji 2003. godine. Ništa se dramatično nije promijenilo u tom nekakvom ekvilibriju između Amerike i Europe kada je riječ o hrvatskoj politici. Nema nikakvih pomaka u glavnom fokusu hrvatskog pridruživanja Europskoj uniji, a isto tako mislim da nije moguće povezivati hrvatsko priznanje Kosova niti sa posjedom gospodina Busha, niti sa hrvatskom pozivnicom NATO savezu. Valja znati da je Hrvatska doduše oklijevala sa priznavanjem, da je odlagala to priznanje koliko je god mogla, ali onog momenta kada su počeli procesi nakon 17. marta, kada se pokazalo da vlada Srbije vodi konstantnu politiku ne očuvanja Kosova, nego istu onu politiku koju je vodila prema Hrvatskoj u vrijeme agresije na nju 91. godine, dakle odvajanja teritorija na kojem su Srbi dominantni dio stanovništva i etničke diobe države, te pokušaja secesije jednog dijela teritorija, u tom trenutku Hrvatska nije imala druge mogućnosti nego odustati od daljnjeg čekanja i priznati kosovsku neovisnost. To je u tom trenutku bio jedini racionalni potez koji je pomagao stabilizaciji regije.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o posljedicama nezavisnosti Kosova po stabilnost regiona. Učesnici polemike su Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj, i Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Vidim da ima neslaganja oko Hrvatske, oko toga kakve posljedice nezavisnost Kosova ostavila na Hrvatsku, na odnos Hrvatske prema Europskoj uniji, prema Sjedinjenim Američkim Državama. Izvolite, gospodine Jović.
Gledajte, ja mislim da je pomalo naivno vjerovati da posjeta predsjednika Busha nema nikakve veze ili da nije bila jednim dobrim dijelom uvjetovana čak hrvatskim priznanjem nezavisnosti Kosova. To je, po mom mišljenju, pomalo naivno, ja se bojim reći. I sama hrvatska vlada je rekla da prilično nevoljno zapravo ide u proces priznanja Kosova i ja mislim da do toga nije došlo, da Hrvatska ne bi dobila pozivnicu za ulazak u NATO. Osim toga, nije samo Hrvatska bila u toj situaciji, nego i druge dvije susjedne zemlje, Srbija, Mađarska i Bugarska, sve su na neki način izrazile određeni stupanj nezadovoljstva tim direktnim pritiskom koje su Sjedinjene Američke Države napravile prema njima da se tako brzo pomaknu prema priznanju Kosova. Znate, Sjedinjene Države su također napravile priličan pritisak na Sloveniju. Kad govorimo o priznanju Kosova, ja bih htio uključiti malo tu jednu širu sliku, znate. A to je slika u kojoj mi sad imamo prvi puta u regiji Sjedinjene Države i Rusiju direktno involvirane politički, jednim dijelom vojno preko NATO-a, a onda i direktno, i sa potencijalom da, nažalost, nakon 11. maja, ako stvari na izborima krenu, po mom mišljenju, loše, to znači ako dođe do radikalizacije Srbije, da imamo možda čak i rusku prisutnost u samoj regiji. Znate, mi takvu situaciju nismo nikada imali u regiji i prisustvo američke i ruske direktne intervencije političke, dakle američke na Kosovu i ruske u Srbiji, po mom mišljenju smanjuje, a ne povećava šanse daljnjem prodoru Europske unije, odnosno proširenju Europske unije na Zapadni Balkan. Tako da ja mislim da ove intervencije koje su se sada dogodile, s jedne i s druge strane, ipak udaljuju cijelu regiju, uključujući i samu Hrvatsku, od toga da vidi Europsku uniju kao jedinu budućnost. Sve će te zemlje početi kalkulirati, neke već to ih sada rade, i sa drugim vaneuropskim faktorima, kao što su Amerika i Rusija.
Gospodine general?
Meni se čini da je pitanje političke budućnosti regije doista u dobroj mjeri ovisno o tome kakvu će političku odluku donijeti biračko tijelo u Srbiji, a još više o tome kako će se postaviti srbijanska politička elita. I isto tako mi se ne čini da se tamo stvaraju neke povoljne i optimistične perspektive. Međutim, kada je riječ o poziciji Hrvatske, onda mi se ne čini da se tu bilo što bitno promijenilo. Ja ne vidim, naime, po čemu bi Hrvatska zbog toga imala manje eurointegracijske šanse.
Gospodine general, evo i ovo pitanje da raspravimo. Gospodin Jović tvrdi, ako sam vas dobro shvatio, gospodine Joviću, da bi se moglo desiti da se Balkan zbog Kosova pretvori u trajni poligon za nadmetanje velikih sila Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Gospodine general, vaše mišljenje kako je tome?
To nije nemogući scenarij ako će Srbija nastaviti ovaj tip politike koji se ocrtava zadnjih mjeseci, onda je taj scenarij moguć, međutim pitanje je u kojoj će mjeri doista Rusija biti zainteresirana za političko involviranje u balkanske procese i u kojoj mjeri će imati jednostavno logističku snagu izvesti takav proces. Ako govorimo o tom nekakvom snu političkog povezivanja Moskve i Beograda, onda treba znati da je ipak jedan pas zemalja koje su svoju perspektivu potražile u europskoj integraciji i euroatlantskim sigurnosnim i političkim strukturama uspostavljen između ruske interesne sfere i Srbije. Tako da ja baš ne vidim tu nekakvu veliku perspektivu političkog involviranja Rusije na ovom području veću od nekakvih folklornih naznaka.
Da porazgovaramo malo o mogućnim tačkama nestabilnosti. Vi ste, gospodine Joviću, kao jednu od takvih tačaka naveli Makedoniju, je li tako?
Da, Makedonija je sigurno jedna od takvih tačaka.
Kako vi vidite razvoj situacije u Makedoniji nakon proglašenja nezavisnosti Kosova?
Ja znam da kolega Dženero tvrdi da postoji kosovski narod, odnosno, ako sam dobro razumio iz jednog njegovog nedavnog teksta, da se ne radi nužno o želji Albanaca na Kosovu da bi se dalje išli ujedinjavati sa Albanijom. Ja sam, naravno, da sam ga dobro interpretirao. Kolega Dženero, je li to otprilike vaša pozicija bila?
Potpuno točno.
Da. E sad, ako je to točno, onda nije sasvim nužno da se u samoj Makedoniji dođe do neke neposredne destabilizacije. Međutim, ja moram reći da sam malo ipak skeptičan prema tome, jer ono što smo do sad vidjeli to je da su simboli albanskog nacionalizma korišteni svi potpuno jednako u svim dijelovima gdje Albanci žive, da se koristila isključivo albanska zastava, da oni sami za sebe govore da su Albanci. Koliko ja znam, Albanci su u Jugoslaviji demonstrirali vrlo žestoko da sačuvaju albansku zastavu i da sačuvaju albanski nacionalni praznik 28. novembra kao dan zastave. I to se događalo bez obzira živjeli oni na Kosovu ili u Zapadnoj Makedoniji. Tako da centralna teza koju ovdje želim reći ovisi jednim dijelom o tome da li se radi o uspjehu albanskog nacionalizma kao takvog ili o tome da je konsolidiran jedan kosovski identitet koji nema nikakve ili ima vrlo male veze sa Zapadnom Makedonijom. Meni za sada izgleda da Albanci u Zapadnoj Makedoniji vrlo pažljivo gledaju što se događa na Kosovu, da bi mogli vidjeti priznanje Kosova kao veliki uspjeh albanskog nacionalizma i da bi slijedom toga mogli pokušati tražiti daleko veća prava i veće i možda čak i teritorijalnu autonomiju, ako ne i više od toga, u samoj Makedoniji.
Ne čini mi se da Makedoniji prijeti nekakva ozbiljnija nova eskalacija makedonsko-albanskog sukoba. Čini mi se da je za stabilizaciju Makedonije puno važnije prevladavanje vrlo evidentnog pokušaja negiranja makedonske nacije i blokiranja makedonskih pokušaja približavanja euroatlantskim političkim i sigurnosnim strukturama, ali i Europskoj uniji od strane Grčke, nego što je opasnost iz nekakve veze što bi se moglo tumačiti, kako kaže gospodin Jović, novom pobjedom albanskog nacionalizma.
Kakva će po vama biti sudbina Severnog Kosova koje Beograd potpuno kontroliše? Da li će status tog dela Kosova biti stalni izvor sukoba između Albanaca i Srba, gospodine Joviću?
Da. Mislim da će biti izvor sukoba i mislim da se ne može očekivati mirna reintegracija na način na koji se to događalo u Hrvatskoj, recimo 97. 98. Podjela kakva je sada, mislim da će de facto ostati još prilično dugo vremena i mislim da to ostaje otvoreno pitanje i za Kosovo, i za Srbiju, i za međunarodnu zajednicu tamo. Ne vidim načina da se tamo postigne nekakva promjena.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o posljedicama nezavisnosti Kosova po stabilnost regiona. Učesnici polemike su Davor Đenero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đenero, kako vi gledate razvoj situacije na Severnom Kosovu?
Meni se čini da će posljedice politike Beograda na poziciju Srba na Kosovu biti izrazito teške. Mi danas u Hrvatskoj osjećamo do koje mjere su teške posljedice Miloševićeve i Tuđmanove politike ovdje. Mi u Hrvatskoj još uvijek nismo politički integrirali srpsku manjinsku zajednicu. Mi još uvijek u Hrvatskoj imamo ogroman problem sa velikim dijelom države koji je depopuliran, koji je isključen iz tekovina društvenog razvoja i veliku skupinu ljudi koja živi u posvemašnoj socijalnoj isključenosti. Ta pozicija srpske manjinske zajednice u Hrvatskoj je dobrim dijelom jednakim tipom političkih poruka koje su dolazile iz Beograda 90-ih, kao što su i ove političke poruke koje dolaze Srbima na Kosovu danas. Naravno, scenarij koji će slijediti neće biti takvi kakav je bio scenarij koji se odvijao u Hrvatskoj. Ja sam u Hrvatskoj bio izraziti zagovornik onog, nažalost, nikad neprihvaćenog plana Z4 i čini mi se da je to bila zadnja šansa da se zapravo održi živim jedan dio Hrvatske koji je i danas mrtav. Vi danas kad se vozite od Karlovca ili od Siska prema moru, prolazite kroz paljenu i praznu zemlju i to je strašno. Bojim se da scenarij sasvim sigurno neće biti takav kakav se dogodio u Hrvatskoj, ali tip političke i socijalne isključenosti koji Beograd nameće Srbima na Kosovu je za tu političku zajednicu izrazito štetan.
Može li se desiti da Srbi sa Kosova dožive sudbinu Srba iz Hrvatske? Gospodine general?
Da ne, da se to neće dogoditi. Velim, ja sam rekao da se nadam da se neće dogoditi takav scenarij, ali ne vidim racionalan scenarij njihove političke i socijalne integracije, dakle onoga što je kolega Jović opisao usporedbom sa mirnom reintegracijom Podunavlja u Hrvatskoj kao realan scenarij.
Gospodine Joviću, mislite li vi da bi Srbi sa Severnog Kosova mogli da dožive sudbinu Srba iz Hrvatske?
Ne, ja mislim da su okolnosti drukčije. Kao što sam prije spomenuo, tu se ne radi samo o involviranosti Srbije i Kosova i Srba i Albanaca. Tu se radi o daleko široj involviranosti sada i po mom mišljenju to baš nije pretjerano pozitivan razvoj, ali radi se de facto o involviranosti i Amerike i Rusije. Tu se radi o involviranosti Europske unije manjim dijelom, nažalost po mom mišljenju manjim dijelom, jer ja sam zagovornik prije svega širenja Europske unije, a ne ponovne infiltracije Amerike i Rusije u Europu. Znači jednoga scenarija koji je prestao 89. godine, sad nam se ponovno pojavio da zapravo na Ibru imamo jednu vrstu berlinskog zida ili potencijala za jednu vrstu berlinskog zida, rusko-američke podjele. I po mom mišljenju zbog svih tih razloga nije moguće postići nikakve značajnije, drastične, dramatičnije promjene, pa onda niti tu koju spominjete.
Mislite li da će se problem Kosova pretvoriti u takozvani zamrznuti konflikt, kao što je to slučaj sa Abhazijom, Osetijom i Nagorno-Karabahom, gospodine Joviću?
Da, takva mogućnost postoji. Po mom mišljenju možda je čak bilo i bolje da se taj konflikt malo zamrznuo i čak i prije ove odluke o nezavisnosti, da imamo recimo situaciju kakva je bila u Cipru. Mi imamo samo dugogodišnji konflikt, više decenijski konflikt koji je latentan, koji je na neki način kontroliran bio i nije se žurilo na način na koji se ipak ovdje, posebno u Americi, žurilo kad se radilo o priznavanju Kosova. Ja ne mislim nužno da je zamrznuti konflikt nešto loše ako je alternativa otvoreni konflikt u kome ljudi stradaju. Po mom mišljenju ja se naravno da će biti moguće kontrolirati napetosti. To je najizglednije rješenje i po mom mišljenju čak i nije tako niti najlošije.
Slažem se sa gospodinom Jovićem da je najvažnije međunarodnom intervencijom spriječiti bilo kakvu mogućnost izbijanja otvorenih etničkih političkih sukoba. Meni se međutim čini da ipak ne treba odbaciti i mogućnost optimističkog scenarija. Optimistički scenarij ne bi precjenjivao ulogu rivaliteta Moskve i Washingtona na ovim prostorima. S jedne strane, s druge strane, mi se čini da je ipak cijeli taj projekt koji će završiti nekakvom ustavnom tvorbom započetom sa Ahtisarijevim planom, da bi mogao dovesti do ne kratkoročno, vjerojatno ne i srednjoročno, ali ipak do nekakvog oblika političkog integriranja ovog prostora, ako Beograd prestane izazivati napetosti u srpskim enklavama, ako prestane poticati ili koncept neprihvaćanja kosovske državnosti ili koncept želje da se dio teritorija Kosova odcijepi, u tom slučaju kroz nekako duže vrijeme možemo dobiti nekakve procese uspostavljanja dijaloga između nacionalnih zajednica. Kratkoročno i srednjoročno vrlo vjerovatno ne.
To je, tako da kažem, optimistički scenarij. Međutim, s obzirom da se Srbija zaklinje da nikada neće odustati od Kosova i tu bi, reklo se, postoji konsenzus u Srbiji između svih političkih partija, može se desiti da u jednom trenutku za 5, 10, 15 ili 20 godina, ukoliko se u Srbiji na vlasti nađe jedna izrazito radikalna opcija, Srbija posegne za oružjem da bi povratila Kosovo, jer je to jedini način kako se može povratiti, gospodine Joviću.
Pa ja mislim da su lekcije iz zadnjih 20 godina prilično dobro shvaćene u Beogradu i ne samo kod manjih stranaka, nego čak i kod vrlo radikalnih, koje su ipak u nekoj mjeri promijenile retoriku. Tako da ja ne očekujem takav rasplet. Naime, ja se malo ne slažem sa gospodinom Dženerom kad se radi o njegovom stalnom inzistiranju na Beogradu i na odgovornosti Beograda samo. Ja mislim da odgovornost za sukobe između Albanaca i Srba historijski gledano, a onda i u aktualnom smislu, snosi više strana od samo jedne. I naravno tu se onda uključuje i ovaj međunarodni element. Ne bismo smjeli zanemariti odgovornost jednog radikalnog albanskog nacionalizma također. Čujte, mi nemamo samo tu situaciju da je konflikt potican iz Beograda. Nasilje je bilo organizirano i na drugim stranama. Prema tome, po mom mišljenju, ne postoji takva mogućnost, niti kratkoročno, niti srednjoročno. Teško bih se usudio reći da ne postoji za uvijek, ali to je vrlo teško reći za bilo koji narod i za bilo koju politiku, pa onda i za srpsku.
Gospodine general, vaše mišljenje?
Meni se čini da u ovom trenutku glavnu odgovornost za stabilnost snosi Beograd. Nisam vidio niti radikalnih političkih poteza iz Prištine, a čini mi se da su u Tirani vrlo svjesni toga da bi za njih politički scenarij na koji se na neki način nutka iz Beograda, dakle da oni preuzmu odgovornost za Prištinu, a da se onda počne dijalog o diobi teritorija. Čini mi se da su u Tirani svjesni da bi to za Albaniju kao državu bio vrlo opasan scenarij i to bi bio scenarij koji bi onda mogao voditi destabilizaciji regije. To bi onda moglo potaknuti secesionizam i u Makedoniji, pa možda i u Crnoj Gori, i to bi onda bilo bez sumnje tektonski poremećaj na Balkanu.
Ja bih ipak ovdje morao reći da je bilo naravno slučajeva u posljednjih 7-8 godina u kojima je i albanski nacionalizam bio poslužio se nasiljem. Vi znate da je 2004. došlo do nasilja u kojem je određeni broj ljudi stradao na Kosovu i da to nije bilo izazvano izvana, ne? Mi također znamo da je u Makedoniji 2001. godine došlo do nasilja koje su organizirale radikalne albanske snage. Tako da ja ne bih htio da se shvati ovdje da se radi o jednosmjernom odnosu. I mi ne možemo garantirati, naravno, niti za Beograd, niti za Prištinu, da li će te radikalne snage u nekoj budućnosti prevladati ili će ostati marginalne.
I na kraju, u zaključku, ukratko, da li se nezavisnošću Kosova rešava, kako se to kaže, posljednji preostali problem Balkana ili takvo rešenje može dovesti do nestabilnosti i novih konflikata? Vaš zaključak, gospodine Dženero?
Naravno da još uvijek ništa nije riješeno. Samo mi se čini da bez priznavanja Kosova nema prostora za implementaciju modela koji bi u konačnici mogao voditi najprije političkoj i ekonomskoj stabilizaciji regije i nakon toga njenoj integraciji u Europsku uniju.
Vaš zaključak, gospodine Joviću?
Po mom mišljenju, priznanje Kosova otvara nova pitanja i nove probleme, a zapravo, kao što vidimo, ne rješava konačno pitanje samog statusa Kosova, koje još uvijek čeka da većina zemalja Ujedinjenih naroda ga prizna, koje još uvijek nije priznato od 1/3 u Europskoj uniji, niti u Vijeću sigurnosti, niti drugdje. I ja mislim da on otvara ozbiljnija pitanja i u regiji, i u samom Kosovu i u srpsko-albanskim odnosima. Prema tome, slažem se s Milanom Kučanom da je bilo preuranjeno.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Dženero.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Joviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Davor Dženero, politički analitičar iz Zagreba, i Dejan Jović, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Stirling u Škotskoj. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od dijela slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U sad već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo dio razgovora s Čakom Sudetićem, koautorom kontroverznih memoara Karle Del Ponte, koji govori o dijelu njezine knjige u kojem se pominju navodi o trgovini ljudskim organima.
Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku.
Izvještavamo s Haškog suđenja načelniku generalštaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za zločine što su ih strani mudžahedini počinili nad bosanskim Srbima i Hrvatima, ali i podsjećamo na to kako su i zašto mudžahedini uopće stigli u Bosnu. Američki stručnjak Evan Coleman kaže:
Bosanska vojska je trebala nešto što će utjerati strah u kosti Srbima i kasnije Hrvatima i natjerati ih da preispitaju strategiju kojom su željeli ovladati dijelovima Bosne. Trebalo im je nešto da uspostave ravnotežu straha. Mudžahedini su bili udarna snaga tog straha.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
I prije nego li su objavljeni, memoari bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala Karle Del Ponte izazvali su niz reakcija. Vlasti u Beogradu tražile su tako od glavnog tajnika Ujedinjenih naroda Ban Ki-moona da spriječi objavljivanje nekoliko poglavlja te knjige, u kojima se govori o kontaktima Karle Del Ponte i srbijanskih vlasti, a u vezi s preostalim odbjeglim optuženicima, koji se još uvijek kriju u Srbiji. Vlasti u Bernu zabranile su svojoj sadašnjoj veleposlanici u Argentini da svoje memoare promovira u Švicarskoj, ocijenivši neprimjerenim to što je u knjizi, kako se tvrdi, prenosila tračeve. Posebnu pozornost, međutim, izazvao je dio u kojem Karla Del Ponte govori o tome kako su do nje doprli glasovi o navodnom prisilnom uzimanju zdravih ljudskih organa od osoba nestalih s Kosova. O tome je za naš program ove sedmice govorio koautor knjige Karle Del Ponte, američki novinar Čak Sudetić.
Žestoke reakcije u regiji isprovocirala je verzija knjige koja je očigledno bila ukradena. S tim da zaista ne znam šta u toj ukradenoj verziji knjige zapravo piše. Nikada je nisam vidio. Mogu da vam kažem samo ono što u knjizi zaista jeste i ono što u knjizi nije napisano. Svako ko je proveo određeno vrijeme u ratnoj zoni kao novinar, vrlo često je čuo priče o oduzimanju ljudskih organa. U većini slučajeva su te priče zapravo urbani mit. Idete za informacijom i ne nađete ništa, osim mogućnosti da ćete takvu priču naći iza ugla. U ovom slučaju, novinari su išli za pričom i došli do informacija o kidnapovanjima Srba sa Kosova u periodu nakon ulaska NATO trupa na Kosovo u junu 1999. godine i transportacijama tih kidnapovanih Srba u Albaniju. Po njihovim izvorima, tih ljudi bilo je između 100 i 300. Ti ljudi su očigledno mrtvi. Po izvorima koje su novinari pronašli i intervjuisali tokom niza godina, neki od tih ljudi su bile žrtve krijumčarenja ljudskim organima. Mogući broj tih ljudi je nekoliko desetina. Dakle, nije tačno da je žrtava trgovine ljudskim organima bilo nekoliko stotina. Izvori koje su novinari koristili su intervjuisani na različitim mjestima u različito vrijeme. Stvarni sadržaj tih intervjua je nepoznat. Krajnja slika je zapravo rezultat godinama kumuliranih informacija iz mnoštva različitih izvora. Informacije su bile sve brojnije i na kraju su stvorile vrlo ubjedljivu sliku. Novinari su išli za nečim što je bilo označeno kao mjesto gdje se ova aktivnost navodno dogodila, blizu Burela u Albaniji. Kuća je prvobitno bila opisana kao žuta. Kuća koju su posjetili bila je bijela. Pitali su ljude koji su u njoj živjeli da li je objekat bio prefarban. Odgovor je bio da nije. Izašli su napolje, razgledali fasadu kuće i našli tragove žute boje ispod bijele. Kuća je očigledno prije bila žuta. Ispod zemlje u okolini te kuće su nađene upotrebljene injekcije i materijal koji se upotrebljava u hirurškim operacijama, koje su mogle biti, kako je kasnije rečeno, operacije oduzimanja organa. Izvori su naveli da su se operacije provodile u dnevnom boravku kuće. Istraživački timovi i forenzičari su po zidovima i podu te prostorije naprskali specijalno hemijsko sredstvo da vide da li su ostali neki tragovi krvi. Hemijsko sredstvo je pokazalo da se u toj prostoriji nalaze mnogi tragovi krvi. Istražitelji, novinari i albanski tužilac bili su šokirani. Pitali su stanovnike kuće da li se unutar prostorije dešavalo bilo šta što je moglo ostaviti te tragove. Rečeno im je da se tu porađala žena koja u toj kući živi. Međutim, kasnije žena potvrdila da se porodila na drugom mjestu. Nakon toga su pitali ukućane da li se u prostoriji dešavalo nešto drugo što je moglo ostaviti tragove krvi. Odgovorili su da su u dnevnom boravku klali životinje. Nakon toga je albanski prevodilac rekao istražiteljima i novinarima da je po njegovom mišljenju sve što ti ljudi govore laž. Dakle, imali smo trag koji nas je odveo preko granice u Albaniju, sve do ove konkretne kuće, gdje su onda pronađeni vrlo ubjedljivi fizički dokazi da se taj zločin tu i dogodio. Izvori također navode da žrtve oduzimanja organa nisu bili isključivo Srbi. Pominju se i žene, državljanke iz drugih zemalja, uključujući najmanje jednu Albanku. Razlog zbog kojeg smo sve ovo pokrenuli je taj da bar to što je poznato bude dostupno članovima porodica ovih žrtava koje čekaju već 9 godina na bilo kakvu informaciju.
Bio je ovo dio razgovora što ga je s koautorom memoara Carle Del Ponte, Čakom Sudetićem, vodila Gordana Knežević. Razgovor u cijelosti možete naći na našoj internetskoj stranici slobodnaevropa.org, na kojoj u nastavcima objavljujemo i dijelove pomenute knjige Carle Del Ponte, Lov, ja i ratni zločinci.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Pred Haškim tribunalom ove sedmice nastavljeno suđenje bivšem načelniku Generalštaba armije Bosne i Hercegovine Rasimu Deliću, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine koje su nad bosanskim Hrvatima i Srbima počinili strani mudžahedini. Suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Na suđenju bivšem zapovjedniku Generalštaba armije BiH Rasimu Deliću obrana je nastavila izvoditi svjedoke s kojima pokušava pobiti tezu optužnice o njegovoj zapovjednoj odgovornosti za zločine na nacionalnoj osnovi počinjene od jedinice El Mujahid za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Zvonko Jurić, kao bivši zapovjednik brigade Zrinski Hrvatskog vijeća obrane, došao je u Hag svjedočiti u Delićevu korist, opisavši ga kao čovjeka od povjerenja. Pritom je istaknuo njegove zasluge za izbjegavanje sukoba između Hrvatskog vijeća obrane i armije BiH na području Tuzle 93. godine. Budući da je general Delić optužen za stravične zločine stranih muslimanskih boraca koje su počinili na nacionalnoj osnovi, ubijajući zarobljene Hrvate te Srbe čak i na ritualan način odsjecanjem glave, svjedok Jurić je kao Hrvat istaknuo kako je nakon prvog sastanka s optuženim shvatio da je on od ljudi koji ne žele rat.
Kroz više satni razgovor sa njim dao mi je dosta pojašnjenja i dosta naputaka kako kao vojni zapovjednik učiniti sve da se ne dešavaju zločini, da sve ono što se dešava da se evidentira, da se uspostavi suradnja i sa bošnjačkom i sa hrvatskom i sa srpskom stranom, da žrtava što manje bude i da je naše vojnički da mi čekamo da političari donesu odluku.
Iako je u vrijeme sastanka hrvatsko-muslimanski sukob na jugu dosegnuo vrhunac i brzo se prenosio prema sjeveru zemlje, Jurić je ustvrdio kako mu je Delić jasno dao do znanja da do sukoba armije BiH i HVO-a na području Tuzle ne smije doći. Predložio mu je neka sam smisli kako izbjeći sukob. Svjedok Jurić je nakon toga donio odluku da rasformira brigadu Zrinski, čiji su se pripadnici potom mogli prijaviti po volji u redove armije BiH. Svjedok Jurić je naglasio
da je kod nas u drugom korpusu i u HVO-u i u brigadama Armije BiH nacionalna struktura bila mješovita.
Tužiteljstvo nije imalo pitanja za svjedoka Jurića, na prigovorilo je na relevantnost tema o karakteru generala u odnosu na optužnicu. U svrhu skidanja zapovjedne odgovornosti s generala Delića, obrana je kao sljedećeg svjedoka izvela Paula Cornisha, profesora međunarodne sigurnosti na Londonskom kraljevskom institutu, kako bi rastumačio svoj ekspertski izvještaj napravljen za obranu o zapovjedanju u suvremenim uvjetima ratovanja. Obrana naime tvrdi da je jedinica El Mujahid, iako u sastavu armije BiH, primala naređenja od takozvane šure, vrhovnog tijela Mujahedina, čije se glavno sjedište prema talijanskoj kolekciji dokumenata nalazilo u Islamskom kulturnom institutu u Milanu. Svjedok je ustvrdio kako bi se zapovjedanjem jednom jedinicom iz više zapovjednih centara, u ovom slučaju izvan vojnog sistema, prekršio princip jedinstvene komande. Situaciju zapovjedanja jedinicom s više strana profesor Korniš je opisao riječima sudske prevoditeljice kao nevjerovatno.
Ako imate 3 ili 4 osobe koje donose 3 ili 4 odluke, onda takva jedinica ne može učinkovito funkcionirati.
Obrana je pokušala skinuti Delićevu zapovjednu odgovornost nad jedinicom El Mujahid pomoću dijelova svjedokovog ekspertskog izvještaja koji podupiru njen stav da se jedinica koja odbija zadatke nadređenog zapovjedništva ne podnosi izvještaje, nosi vlastite uniforme te se financira iz vlastitih izvora, ne može smatrati dijelom jedinstvenog zapovjednog lanca. Za emisiju Pred licem pravde iz Haga, Goran Junger.
U nastavku današnjeg programa Pred licem pravde pokušat ćemo podsjetiti na jedan od fenomena rata u Bosni i Hercegovini, prisustvo stranih mudžahedina, zbog kojeg se nakon dvojice nižih oficira pred Haškim tribunalom sada sudi i vojnom zapovjedniku armije Bosne i Hercegovine, Rasimu Deliću. Na prisustvo stranih mudžahedina u Bosni i Hercegovini tokom posljednjeg rata u toj zemlji, danas se uglavnom gleda kao na opće mjesto. Poznatu činjenicu koja uz osobne tragedije desetaka hiljada ljudi i sve ostalo što se događalo u tom ratu predstavlja tek usputnu epizodu. Međutim, dolazak ratnih dobrovoljaca afroazijskog porijekla, od kojih neki do 1992. nikada nisu kročili na evropsko tlo niti su čuli za Bosnu, nesumnjivo je zanimljiv fenomen čije su posljedice na više načina i u drugom kontekstu u Bosni i Hercegovini prisutne do danas. Mudžahedinski pokret, kakvim ga danas znamo, nastao je tokom desetogodišnjeg rata u Afganistanu, koji je izbio nakon sovjetske okupacije te zemlje krajem 79. Mudžahedini su se borili za oslobođenje Afganistana i za obnovu islamske države. U globalnom hladnoratovskom kontekstu, otvoreni rat protiv sovjetske vojske bio je iznimno koristan napor koji su postupno i sve više podržavali i Sjedinjene države, dostavljajući mudžahedinima opremu i naoružanje posredstvom pakistanske obavještajne službe. Borba afganistanskih mudžahedina privukla je i hiljade dobrovoljaca, uglavnom iz arapskih zemalja, a njihove su vlade financijske podržavale ovaj sve mnogobrojni pokret. Istaknuto mjesto u tom naporu imala je Saudijska Arabija, a jedan od glavnih posrednika u transferu saudijskog novca i dobrovoljaca za Afganistan bio je, za ostatak svijeta tada još uvijek nepoznati, Usama bin Laden. Kada je nakon 10 godina žestokih borbi sovjetska vojska poražena i navedena na povlačenje iz Afganistana, na primjeru mudžahedinskog pokreta, jedan od njegovih vođa, palestinac šejh Abdullah Hazam, objavio je da je došao kraj razdoblja supersila, čije vojske neće biti u stanju izdržati sraz s visokomotiviranom vojskom boraca za vjeru. Pobjeda iz Afganistana trebala je biti prva faza globalne borbe za uspostavu istinskih islamskih država, odnosno međunarodnog džihada. Vođeni tim učenjem, Azamovi sljedbenici počinju stvarati političke i sigurnosne izazove vladama sekularnih muslimanskih država, ali i Saudijske Arabije. U to vrijeme počinje i rat u Bosni i Hercegovini, a stradanja tamošnjeg muslimanskog stanovništva među sljedbenicima Azamovog učenja jačaju spoznaju o potrebi novog rata po uzoru na afganistanski, kaže Evan Coleman, stručnjak za terorizam, savjetnik američke vlade i federalnog istražnog ureda, te autor knjige Al-Qaidin džihad u Europi, afganistansko-bosanska mreža.
Rat u Bosni započeo je u pogodno vrijeme za ovaj pokret. Šejh Abdullah Azam bio je nedavno ubijen, njegovi sljedbenici su bili uzdrmani, a pakistanske vlasti su odlučile da je džihad u Afganistanu završen i da više ne žele strane mudžahedine u svom teritoriju. Do 1993. sve su ih protjerali. Tokom 1992. i 1993. godine istovremeno se dogodilo više vrlo važnih stvari. Mudžahedinski pokret koji je nastao u Afganistanu i koji se tamo borio pod budnim okom Abdullaha Azama i Usama Bin Ladena, prerastao je iz te početne faze u novu i počeo se boriti za međunarodni džihad daleko izvan granica Afganistana, baš kao što je to Bin Laden oduvijek sanjao. Prvo mjesto gdje su nakon toga došli muđahedeni bila je Bosna. Prema toj su zemlji krenuli ljudi uglavnom s Bliskog istoka koji o Bosni nisu znali apsolutno ništa. Ne samo da nisu poznavali tamošnju kulturu i jezik, već kako su kasnije i osobnim ispovjedanjima priznali njihovi čelnici, nisu ni imali pojma o tome gdje se geografski nalazi Bosna. Nikada ranije nisu za nju čuli i nisu bili sigurni je li je ta zemlja u Sjevernoj ili Južnoj Americi, Europi ili u Australiji. They didn't know whether Bosnia was in South America,
North America, Europe or Australia. Mudžahedini nisu znali mnogo o Bosni, baš kao što ni vlasti u Sarajevu, kako i danas tvrde, nisu znale mnogo o njihovoj namjeri da im priteknu u pomoć. Čvrsto na tom stavu ostaje i tadašnji ministar vanjskih poslova Haris Silajdžić.
Većina od njih su došli s časnim namjerama da pomognu Bosni i Hercegovini. Tih ljudi je bilo nekoliko, recimo 600-700. Da se razumijem, niko ih nije zvao, oni su došli sami. Mi smo imali mnogo ljudi koji su bili spremni da brane svoju zemlju. Problem je bio, nismo imali oružje. Prema tome, nama nisu bili potrebni ljudi. Bilo nam je potrebno oružje. Međutim, ti ljudi su došli. Većina njih su došli da pomognu. Naravno da su štetili imidžu Bosne i Hercegovine i našoj borbi.
Međutim, više međunarodnih istraga u međuvremeno je utvrdilo da su u dolasku islamskih dobrovoljaca asistirale neke humanitarne organizacije, kao i dio vlasti u Sarajevu. Početkom 90-ih, kao glavni centar za okupljanje i slanje dobrovoljaca u BiH, služio je Islamski institut za kulturu u Milanu, na čijem je čelu bio šejh Anwar Shaban, vjerski vođa mudžahedina u Bosni i Hercegovini. Kasnije istrage talijanskog i američkog pravosuđa povezale su taj institut s više terorističkih napada i označile ga kao glavni punkt Al-Kaide u Europi. Evan Kolman je istraživao dolazak veterana Afganistanskog rata i dobrovoljaca iz islamskih, ali i zapadnoevropskih zemalja u Bosnu i danas vjeruje kako ih se većina ipak samostalno odlučila poći u rat za obranu islama u toj zemlji.
Dolazili su na različite načine. Općenito može se reći da su na početku dolazili na svoju ruku. Bili su tu Arapi koji su se borili u Afganistanu porijeklom uglavnom iz Egipta, Saudijske Arabije, Alžira i Jemena. Vidjeli su u medijskim izvještajima šta se događalo u Bosni i vjerovali su da se radi o genocidu nad tamošnjim muslimanima i da je to povod za novi džihad. Počeli su pristizati preko Hrvatske u ljeto 1992. godine. Isprva samo male grupe prekaljenih veterana borbi u Afganistanu. Nakon svega nekoliko dana provedenih na ratištima u Bosni, već su stekli reputaciju ne dobrih boraca, nego ljudi koji su skloni činjenju ratnih zločina. Tokom 1992. bosanski Srbi su ušli u trag jednoj skupini mudžahedina iz Saudijske Arabije, ubili ih i zaplijenili njihove osobne stvari. Među njima su našli fotografije tih istih mudžahedina na kojima drže odrubljene glave Srba ubijenih ili zarobljenih u ranijim borbama. Odrubljivali su glave i držali ih u kutijama kako bi ih ponijeli natrag sa sobom kao suvenire. U početku to je za njih bio ljudski safari prije negoli džihad, kako je rat odmicao i kako se raspoloženje u svijetu okretalo u korist bosanskih muslimana, a protiv Srba, u Bosnu je počelo pristizati puno ljudi iz Bliskog istoka. Regrutirali su ih islamski centri i vjerski čelnici, a istina je da nisu svi došli uz prethodno znanje bosansko-hercegovačke vlade.
U obavještajnim i političkim strukturama Bosne i Hercegovine još vrlo rano tokom rata vjerovalo se da je dio mudžahedina ubačen u zemlju mimo volje vlade u Sarajevu i sa znanjem i uz pomoć zapadnih sigurnosnih službi. Pretpostavljalo se da ih je dio obavljao obavještajne zadatke, dok su preostali svojim prisustvom i ideologijom trebali ojačati muslimanski karakter dijela zemlje, koji je tajnim sporazumima bosanskih susjeda i uz naklonost dijela međunarodne diplomacije u predstojećoj etničkoj podjeli BiH trebao pripasti Bošnjacima. Odmah po dolasku u Bosnu i Hercegovinu, tokom 92. veterani mudžahedinskog pokreta iz rata u Afganistanu i dobrovoljci iz islamskih zemalja koji su došli pomoći obranu bosanskih muslimana, uspostavili su svoje prve baze u srednjoj Bosni. isprva daleko od očiju znatiželjnika, kaže novinar u sarajevskom magazinu Dani Esad Hećimović, koji je na licu mjesta pratio ovaj proces.
Praktično svoje prve baze su uspostavili u planinskim selima u okolici Travnika, Zenice, Bugojna, Tešnja i drugih mjesta u Srednjoj Bosni. Tek postupno, kako su jačali u toku rata u Bosni i Hercegovini, oni su se spuštali u gradove, tako da tek negdje u aprilu 1993. nakon što su oružano protjerali iz tog objekta jedinice Hrvatskog vijeća odbrane, oni su na primjer preuzeli jedan objekat u Zenici i u njemu postavili svoju glavnu komandu.
Jedno od najkontroverznijih i nikada do kraja odgovorenih pitanja o dobrovoljcima i islamskim misionarima koji su se tokom 3,5 godine rata borili na strani armije Bosne i Hercegovine tiče se i njihovog broja. I dok se strane procjene razlikuju od izvora do izvora, domaće sugeriraju da ih je bilo oko 3000. Broj je teško utvrditi iz više razloga, no glavni je vrlo jednostavan, kaže Esad Hećimović.
Nema jednog čistog izvora iz kojeg bi mogli takve zaključke izvoditi. Ne postoji nikakva neka centralna evidencija u kojoj je bilo ko. Ono što sam ja zašao je brojka od nekih 400 osoba koje su različitim kanalima komunicirale sa lokalnim vlastima tražeći, na primjer, ovjeru svojih pasoša i drugih ličnih dokumenata. Dakle, to bi bio jedan od mogućih kriterija. Drugo, mogući kriterij jeste osobe koje su bile na spisku vojne jedinice El Mujahedin. Međutim, i te vrste evidencija su nepouzdane jer većina tih osoba nije u stvari ni vojnim ni civilnim vlastima otkrivala svoj pravi identitet, tako da mi ne znamo ni koliko ih bilo, ni u stvari ni ko je bio sve.
Ako će pitanje o broju mudžahedina koji su boravili u Bosni i Hercegovini tokom rata i ostati dijelom otvoreno, o njihovoj ulozi gotovo da nema dileme, kaže Evan Coleman, stručnjak za međunarodni terorizam i autor knjige Al-Qaidin džihad u Evropi.
The Bosnians had their own special forces unit, but the Bosnian military was really not much of a match, at least in the beginning for the Serbs.
Armija Bosne i Hercegovine imala je vlastite specijalne jedinice, ali u prvim fazama rata one nisu bile dorasle onim koje je imala srpska vojska. Zapravo, srpska je strana imala prednosti i nadmoću skoro svemu. Bosanska vojska je trebala nešto što će utjerati strah u kosti Srbima i kasnije Hrvatima i natjerati ih da preispitaju strategiju kojom su željeli ovladati dijelovima Bosne. Trebalo im je nešto da uspostave ravnotežu straha. Mudžahedini su bili udarna snaga tog straha. Nema sumnje da su ljudi u bosansko-hercegovačkoj vladi znali šta ti stranci rade, jer su njihove akcije bile dobro poznate. Sam je Rasim Delić u jednom ratnom intervju priznao da su mudžahedini počinili zločine u Bosni. Oni su snaga koja se koristi u sukobu sa nadmoćnim srpskim snagama u probijanju opsada, osvajanju kota, prelasku preko miniranog terena. To su ljudi koji su ogrubjeli u borbama, dobro uvježbani i ne boje se smrti, već je gotovo priželjkuju. Oni će poći izravno na neprijateljske položaje, pretrčati kroz minsko polje i uraditi stvari koje bosanski vojnici nikada ne bi. Strani mudžahedini su se često žalili kako trpe velike gubitke i kako ne uspijevaju provesti svoje akcije do kraja, jer ih bosanski vojnici ne slijede u juriš na minska polja i na utvrđene položaje neprijatelja, nego ostaju skriveni u rovovima. Stranci su došli umrijeti za islam, a bosanci su željeli za njega živjeti.
Akcije skupina naoružanih veterana afganistanskog rata, islamskih dobrovoljaca i misionara na ratištima u Srednjoj Bosni otvaraju i pitanje obima njihove integracije i podređivanja formacijskoj strukturi armije Bosne i Hercegovine. U ovom slučaju nema mnogo dilema, kaže Evan Coleman.
There is a substantial amount of information regarding the relationship between the Bosnian government.
Postoji vrlo obimna izvorna građa o odnosu između bosansko-hercegovačke vlade i stranih mudžahedina. U prvoj fazi, kada su tek pristizali u zemlju, stranci nisu bili uključeni u armiju Bosne i Hercegovine. Formirali su svoje jedinice i borili se samostalno ili uz formacije armije BiH, ali teško da se može reći da su u prvoj godini rata primali naređenja od nekoga iz vojnog vrha. Nakon serije incidenata i navoda o ratnim zločinima, što su ih strani mudžahedini počinili protiv bosanskih Srba ili Hrvata, armija Bosne i Hercegovine je odlučila riješiti problem. Umjesto da im se i dalje dopušta da djeluju neovisno i samostalno, strane se mudžahedine nastojalo tješnje integrirati u vojnu strukturu. Oni su tada postali jedinica pod nazivom El Mudžahid, koja je djelovala u sastavu i pod izravnim zapovjedništvom 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, na čijem je čelu tada bio general Rasim Delić. Sudeći po videomaterijalu koji su snimali i dijelili sami mudžahedini, vidljivo je da su se članovi najužeg zapovjedništva 3. korpusa sastajali i koordinirali akcije sa vođama dobrovoljaca iz islamskih zemalja, među kojima je bilo osoba za kojima su bile izdane međunarodne potjernice zbog umješanosti u terorizam. Što se tiče samog vođe mudžahedina u Bosni, Alžirca Abu al-Malija, on je oduvijek tvrdio i posljednji put to ponovio u jednom intervju prošloga ljeta, da su dobrovoljci iz islamskih zemalja bili dio armije Bosne i Hercegovine i da su izvršavali naredbe koje su dobijali od Rasima Delića i Alije Izetbegovića.
Pitanje integracije mudžahedinskih formacija u armiju Bosne i Hercegovine i njihove subordinacije vrlo je važno i zbog utvrđivanja odgovornosti za počinjene ratne zločine. Upravo to pitanje u središtu je procesa koji se trenutno u Hagu vodi protiv bivšeg načelnika generalštaba armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića. No u globalnoj postavci koja je nastupila nakon terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. prisustvo preostalih mudžahedina i sljedbenika pokreta međunarodnog džihada u BiH, te podrška koju su uživali i još je uživaju od strane dijela bošnjačke političke elite, negativno se odražavaju na međunarodnu percepciju i današnji položaj te zemlje. Nespremnost ili nesposobnost da se problem takozvanog mudžahedinskog faktora riješi na vrijeme i njegovo uporno poricanje doveli su danas do toga da se Bosna i Hercegovina, gotovo po automatizmu, smatra prijetnjom po međunarodni sigurnosni sistem, a da za zločine stranih mudžahedina nad bosanskim Srbima i Hrvatima pred Haškim tribunalom odgovaraju Bošnjaci, oficiri armije Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 20. april 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica Svjetlana Petrović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.